Gaurko gonbidatu berezia Lourdes Rodríguez dugu, irakaslea eta bueno, ba mugimendu feministan urte askoan aritua. Kaixo Lourdes, egunon.
Egunon.
Eta ongi etorri itzen liora.
Mi esker zuei bai.
Zer moduz gara, ondo?
Ondo, ondo, bai.
Bueno, Lourdes, zurekin ba data benetan esanguratsu bat aztertu nahi dugu eta benetan estimatzen dizugu gure deiari erantzun izana, ba bueno, martxoaren 8a emakume langile nazioarteko eguna, ba bueno, esan nahi handiko data da zentzu askotan eta pixka bat horri tiraka bazenbait aspektu aztertzeko baliatuko dugu zure gaurko bisita. Ez dakit historia pixka bat eginez edo gauzak bere lekuan jartze aldera, noiz eta nork izendatzen du aldarrikapen edo mobilizazio egun hau? Zer esan dezakegu?
Bueno, nik igual gauzatxu bat noiz eta nork aipatu baino lehenago.
Bai.
Eta ni izenari emango nioke garrantzia momentu honetan, ze hainbat izen erabiltzen diren martxoaren 8aren inguruan, ez da?
Bai,
eta nik bai azpimarratu nahi nuke emakume langileon eguna eta nazioarteko eguna dala, ez da? Bi elementu horiek nik uste dut importanteak direla niretzat gutxien ez kasu honetan. Eta bereziki hori, bos, emakume asko jasatzen dugulako patriarkatuaren zapalkuntza, baina nik uste dut emakume langileengan modu berezian konkretatzen dala, ezta? Eta gero beste gauzatxu bat ere egunaren beharra izatea, ezta? Egun aipatzen dugunean ja, euskararen eguna, ez dakize eskubideen eguna, badakigu hor dagoela gabezia bat, ezta? Diskriminazio, zapalketa baten aurrean dagoela hori gogoeta egiteko beharra eta borroka egiteko beharra gure kasuan zalantzari gabe. Importantea dala uste du, ze momentu honetan ez dakit hainbat eta hainbat modu diferentetan ulertzen denez martxoaren 8a,
bai.
Nire ikuspuntutik nik uste dut hori importantea dala. Eta gero ja noiz eta nor hor ere badago, normalean beti entzunda, ba hori New Yorken ehungintza fabrika horretan ehuntapiku emakume hil zirela, hori da heldu zaigula, ezta? Eta hori importantea da, ze azken finean emakume horiek egin zutena izan zen, ba, greban jarri euren lanbaldintzak, euren soldata duinak aldarrikatzeko. Baina are gutxiago uste dut ulertzen dala edo ezagutzen dala martxoaren 8an Europan nola baitere izan zuela zorrera, ezta? Nazioarteko emakume sozialisten bigarren bilkuran, Danimarkan, Clara Zetkinek egin zuen proposamena, eta proposamen horretan nazioartekotasuna azpimarratzen da baita langileen izaera bebai, ezta? Kontuan hartu behar dugu bilera horreta garrantzia bereziko emakumeek parte hartu zutela, ze esaten dutenen arabera 17 herriko ordezkari egon zirela, eta aho batez onartu zutela zekitik egin zuen proposamena, ezta? Seguro, momentu horretan ehungintzako borrokak eta aurrean egongo zirela, eta baita hor Ameriketan eta emakumeen eguna, emakume langileen eguna ospatzen zala ja bertako Partido Sozialistak nolabait bultzatuta, ezta? Baina bai uste dut interesgarria dela hortik aurrera, hau izan zen 1910-an, 1911-an, martxoan be, ze data ez zuten finkatu, emakume langileen nazioarteko eguna Europan ja ospatu zen. Ospatu zen Austrian, Danimarkan, Alemanian, Suitzan, eta ez dakit datu oso fidagarria dan, baina milioi bat pertsona, milioi bat emakume langile irten omen ziren kalera.
Milioi bat.
Oso datu importantea da, zalantzarik gabe.
Bai, sekulako.
Alde batetik esaten digulako, kopuru aldetik garrantzitsua dala, baina gero beste aldetik zenbat emakume kontzientziatu egon ziren ja garai hartan, ezta? Bereziki aldarrikapen zerrenda ikusten badugu, ze arlo bat deko lan eskubidei begira, lan diskriminazioaren bukaera eskatzen zutela, baina baita bozkatzeko eskubidea, eta nire ustez askoz interesgarriagoa dana oraindik hautatua, lan politikorako hautatua izateko eskubidea. Orduan, nik uste dut, bueno, ba, hortik, zalantzari gabe geratu. Gero gertatu zan, zoritzarrez, lantegi horretan, emakumeen hilketa, zute horretan, eta hortik aurrera nik uste dut ardatz izan dala, beti martxoaren 8an emakume hauen hilketa presente egon dala, ez da? Ematen du 1918tik aurrera ja, martxoaren 8a finkatu zan, hor ematen du egon zala, errusiar emakumeek ospatzen zuten otzailaren azken egunean, eta badakizu egunkarien arteko, egunkari izan dute, segutegien arteko zera, desajuste batzuk egon zirela, ba, horrela finkatu zan data gutxi gora bera. Beraz, historia laburra, baina gutxi gora bera hortik etortzen zaigu.
Ulertzeko eta pixka bate kokatzeko benetan baliogarria zaiguna Lurdes. Bueno, beraz, esan liteke, ba, pixka bat horrelako erabaki bat ze testu ingurutan hartzen den ere, ba, horrek noski garrantzia badu, ez da?
Be, garrantzia izugarria, ze ez dakit ze daukagun burua, ama 19. mendearen bukaeran gaude, 20. mendearen hasiera, testu inguru iraultzaile esango nukenik, ezta? Alde batetik zapalketa izugarria, kapitalismoaren mundializazioaren hasiera, baina nik uste dut momentu horretan ere sortzen direla kapitalismoaren aurkako mugimendu importanteenak, ezta? Orduan gauza biak batera, nolabiteko alde batetik zapalkuntzaren bertsiori gogorrena basatiena, langilei begira, baina langileen antolaketari begira ere, ba, momentu esanguratsua eta erantzuteko ahalmena gauzatzen duen, ezta? Nik emakumei begira uste dut azpimarratu behar dugula, alde batetik, bueno, ba, hemen nolabait egozi egin zirela gaur egungo hainbat eta hainbat zapalkuntza mota oraindik, ezta? Emakume guztiak txiki-txikitatik emakume zahar arte egon ziren momentu honetan industria zio momentuan fabriketan eta lan egiten, baina sistemak ikusi zuen horrek ez zuen funtzionatzen azken finean, lan indarra sortzen zala, baina eriotza tasa ikaragarria zan. Pentsa egin behar dugu atzera, pizka bat eta pelikuletan eta ikusitako industrializazioaren argazki gordin horiek, ez da? Ba, zelan bizi izan jendea, barrakoietan, higiene, likadura falta, enpresetan zelako lan baldintza, ba, kate bat ilotuta, baina inolako lan baldintza egokirik gabe, ez da? Orduan, hor topatzen ditugu emakumeak alde batetik, baina gero ikusten dugu emakume horiek etxean jarraitu behar dutela, euren lana, etxeko lana egiten, baina baita familiaren ardura eurengan hartzen, ez da?
Guztia beraz.
Orduan, nik uste dut emakumeen borrokak, kasu honetan, bi arlotatik ikusi behar dugula. Bata da superbibentziarako borroka, eta gero beste aldetik, nik uste dut dela langile moduan, emakume langile moduan antolatzeko borroka bebai, ezta? Eta sindikatuetan eta partiduetan, eta ez zuten emakumerik onartzen garai hartan, eta ikusten dugu bi modutan daudela, alde batetik sindikatu partidu horietan ematen dan borroka, eta gero beste aldetik emakume langile moduan antolaketa berezia euren aldarrikapenak eta azken finean euren bizimodua aurrera ataratzeko, ezta? Bai. Nik uste dut hori kontestu hori dala, gehien bat zapalkuntza basatia, borrokak, altzamentuak, gerrak, munduko gerrareko momentu honetan, Errusia iraultza. Eta horri ikusten ditugu, gero gehiago edo gutxiago, baina zalantzarik gabe emakumeek ba biziraupenerako agertzen diren fronte borroka guztietan ikusiko ditugu. Nik uste dut bereziki pobreziaren aurkako borroketan nik esango nuk, ezta? Ez dakit zehaztasun gehiagorik nahi duzun, edo baina, baina nik uste dut behar bada hori da nik azpimarratuko nukena.
Zalantzarik gabe. Bueno, beraz Lourdes bistan da, ba sorrera honetan emakumeak bueno, borroka edo aldarrikapen eguntzat ezaugarritu zuela martxoaren 8 hori, eta bueno, aldarrikapenen artean, ba noski, zer horrek ere aipatu duzu moduan, ez da garrantzia handia izan zuten, ba lan baldintzak alde batetik eta emakumeon baldintza ekonomikoak bestetik.
Claro, es que vale, esango dute batzuk oso ortodoxoa dela azterketa, baina nik uste dut baldintza ekonomikoak ez baditugu aztertzen, gero egia da garai hartan gaur egun bezala boterearen aldeko aldarrikapen bat egiten dala, emakumeek ikusten dutela ez dala nahikoa defentsa lanean aritzea nolabait, baizik eta boterea eskuratzeko urratsak ere eman behar direla, ezta? Baina arlo ekonomikoa da importantena, eta gaur ere ikusten dugu, ezta? Sistemak nolabait erabili egiten gaituztela emakume langileak hor, lan erreserba boltza moduan, eta behar gaituztenean ataratzen gaituzte lan merkatura lan konkreto batzuk egiteko, eta behar gaituztenean, edo beste modu bezala esatan etxeratu behar gaituztenean ere, ba hor, nolabiteko mugikortasun etengabegoa. Eta nik etxeratu esaten dudanean, ez dut esaten bakar-bakarrik etxeko lan domestikoa egiteko, etxeko familiaren ardura hartzeko, hori bebai bada. Baina bai garai horietan eta bai gaur egungo krisi garaian ere, oso argi geratzen da emakume langileek ez dutela bakarrik etxeko lan egiten. Bereziki garai horietan, nik Euskal Herriaren egoera aztertu dut gehiago, baina emakume guztiek egiten zuten lan produktiboan. Hau da, dirua, soldatapeko lana, baina lan eskutuan, lan hori inoiz ezen kontabilizatzen kontu ekonomikoetan, ez da? Herri baten kontabilizatean nolabait esateko. Eta hau oso importantea da, zegero esango dute emakumeak sartzen direla lan merkatuan. Nik Euskal Herriaren kasuan gehien bat esango nuke emakume asko eta asko egon direla lan merkatuan aspalditiko 20. Mende osoan zalantzarik gabe, baina euren lana ez dala kontabilizatua izan, ez da? Orduan, gaur ere gauza bera ikusten dugu. Ikusten duguna da, lehengi, merkatuan egin nahi dutena da, nolabait etxeko lan hori jarraitzea doain, eta formula diferenteak topatzen dituzte, ba, kontziliazioa, etxeko langile bat izatea, normalean etorkin bat, gizonak nolabait etxeko pribatu, etxean marko pribatu horretan lan egiten sartzen, asuntoa da sistemak behar duela etxeko lana doain izatea. Ze hortik ataratzen da etekin ikaragarria, ezta? Ekonomilari batzuek esaten dute, ba depende kalkuloa zelan egiten duten, egiten diren, ba izan daitekela 130, 140 tarte horretan. Orduan esaten duzu, emakumeei gehitu digute lan hori, eta nahita ez, enpleguetan, lan merkatuan ere lan egiten dugunean, zalantzari gabe etxeko behar hori erantzun behar diogula. Bestela, sistemak esango digu, nolabait abandonatu egiten dugula guri dagokiguna, eta bar, ezta? Hori etxeko lanari dagokiona, zen ikustu dut kapitalismoan funtsezko zutabea dala, eta normalean gitxitan aztertzen dana, baina gero lanmerkatuan ere ikusten dugu, ba, emakumeek betetzen ditugula nolabait, pues merkatuak modu batez edo besteaz jarri dituen erregularizazioak edo deslokalizazioak edo erreformak nolabait langileak gara momentu honetan produzioan produkturik merkeena, hau da, beti izaten da, soldata jaitsi behar direla, lan eskubidea jaitsi egin behar direla, ze oso garestia ataratzen direla, horgaitik aipatzen da bebai, etorkinen ekarpena eta deslokalizazioa, Europatik kanpo hainbat herrietara eramaten direlako, industriak, zerbitzuak eta bar. Asuntua da, momentu honetan atzera egiten ari garela, hau da, urteetan, nik izango nuke, 20. Mende honetan lortutako hainbat eta hainbat eskubide, momentu honetan arriskuan daudela. Eta emakumeen kasuetan gainera, nik uste dut, bi borroketatik lortu dela, bai klase borrokatik alde batetik, baina bai emakume feministen aldetik egindako ekarpenetik, ezta? Ze hor geratu da agerian lan esparruan egondan diskriminazio bikoitza, ezta? Alde batetik langile garelako, baina gero beste aldetik emakume garelako, eta horregatik tokatzen zaigu, ba, lan segregazioa, lan baldintza txarragoak, soldatak itxiago, diskriminazioa, eta bar, ezta? Orduan, konstatazio latza bada ere, ikusten duguna da, populazioaren erdia baino gehiago garen arren, oso, oso gitzi garela, botere eta erabakigunetan gaudenak, ezta? Eta hor dago, nik uste dut elemento funtsezko bat gure lanari begira, ezta? Eta gero beste aldetik ere, balio ekonomiko eta politikoa duten esparruetan eskaudela ordezkatuta, eskarela nolabait agertzen. Gure girua beste bada, agertzen ezana, ikusten ezana, kontabilizatzen ezana, normalean hori iraupen gutxiko lanpostuei lotuta, kontratu kaskarrak, laguntza sozialak, eta hainbat emakume gaudela momentu honetan pobreziaren marra horren azpian, ezta? Orduan, nik ezinbestekotzat jotzen dut kasu honetan emakume langileen arteko elkartasuna, ezta? Ze, batzutan leporatu zaio mugimendu feministari, ba, emakume mota batentzat lan egitea, ezta? Eta, bale, nik uste dut kritika horrek bere funtzio bat betetzen duela, baina ez dala erabategia bebai, ezta? Nik uste dut konsiente izan dala beti mugimendu feministan emakume diferenteak daudela, emakume langile kolektibo horren barruan, eta guztiontzat topatu behar dugula erantzun diferenteak behar dala, ezta?
Bai.
Luzatu naiz, doltza hor zaude.
Oso ondo azaltzen ari zara, eta benetan gustora entzuten ari gara, Lourdes. Gaur egungo
ondo entzuten, baina, bale, ia.
Ez, gaur egungo argazkia, ondo baino hobeto islatu diguzu, beraz.
Igual pixka bat gogorra, ez da? Baina,
bueno, baina realitatea da, ez da?
Eh?
Bai. Beraz, gaur-gaurkoz, 21. Mende hau, aintzat hartzen baldin badugu, bueno, pixka bat atzera begira da horretan, eta aztertu ditugun kontu guzti horiek ba kontuan izan da, zuk uste duzu, Lourdes, iraganetik badugula zer ikasia, oraindik ere?
Nik askotan esan dut, eta horrela pentsatzen dudalako, ez da? Osea, gune honetan, katebegi bat baino eskarela, ez da? Emakume langileen historian. Eta konkretuki Euskal Herrian, Euskal emakume langileen ak izan direlako garagu, ezta? Ni inoiz nahi sentitu aske, baizik eta kate horretan lotuta, kate horri esker, eta benetan dinotzut, nik jaso ditudan ereduen arabera eta euskal emakume langileen duintasunak eta utzi dizkiguten ereduak, eredu hurbilak eta eredu historikoak, pertsonalak eta kolektiboak, nik uste dut hortik elikatzen garela, badakigu horren zati bat garela, eta horrek indarra handia ematen digula, ezta? Indarra handia ematen digu, lanean, borrokan jarraitzeko, zen nik uste dut momentu honetan gure konpromisoa dala eurena izan zana bebai, ezta? Euskal jendarte, justuago baten alde egitea, eta aldaketa, ba, nik uste dut, aurrera egiten dugula, osea, nik hasieran esan dut, egia da funtzean dauden kontraesanak eta zabalkuntzak, nik esango nuke gauza bera dala, sistema bera dalako, baina formatan aldaketa importanteak eman dira, eta nik uste dut jarraitu behar dugula esaten. Eta martxoaren 8ari begira nik bai egingo nuke, gogoeta nire ustez ezakit funtsezkoa eta da ezin garela geratu eskubideen aldarrikapena gure borroka orokorra dalako, ezta? Sistemaren aurkari garela, zapalkuntza orokorra da eta guk orduan irtenbide orokorrak topatu behar ditugula, ezta? Azken finean badakite izen pomposuak direla, baina ez dago beste remediorik. Propietate eredu aldatu behar dugu, lana eta ondasunen banaketa justuago bultzatu behar dugu, eta jende harremanen artean harreman berriak sortu behar ditugu, ezta? Zapalkuntzari gabeko harremanetan. Orduan, nik uste dut horretan funtsezkoa da. Nik gure borroka uste dut kokatu behar dugula Euskal Herrian, Euskal Langilerian, baina ez tekot inolako zalantzarik ere Euskal Emakume Langileak gure ibilbidea markatu behar dugula. Ezta? Gure borroka esparruak, gure borroka moldeak erabaki behar ditugula, eta hori lortuko dugu gaur egun batzuek askok kontzientzia individual hori daukatenak kolektibo bilakatu, ezta? Osea, emakume izatetik emakumeak izatera, bai. Eta horrela eratuko dugu gure herriak behar duen subjektu politikoa, ezta? Zer, azken finean parte hartu behar dugu, baina parte erabakigarria zalantzari gabe, ezta?
Bai.
Orduan, betiko moduan lanean, jarraitzeko prez, eta hori buz ospatu bai, baina jaia eta borroka uztartuz nola bait, ezta? Astu gabe zenbat lan dekogun aurrean.
Bai, oraindik ere, ikaragarri dagoelako, egiteko, hori, gero eta argiago geratzen zaigu Lurdez, baina gogorik ez da falta eta zuk esan duzun moduan, hortxe, jaia eta borroka biak ere ondo baino hobeto uztartu behar dira.
Bai.
Lurdez Rodriguez, benetan ikeragarri estimatzen dizut gaur gure diari erantzuteagatik eta egin diguzun analisi guztiagatik, martxoaren 8a jada hortxe, bidearen ertzean dugu, laister, gero eta gertuago geratzen zaigun eguna da, eta pixka bat, horri begira ere jarri nahi genuen, emakume langileon, nazioarteko eguna dela eta, zure islada hementxe mai gainera ekarri nahi izan dugu. Besarka da hundi bat, Lurdez.
Gure zuhau egoteagatik.
Bai, gure bai. Eta ondo segi, beste bat arte.
Bale, egun on pasa, ondo izan agur.